Mauro Schmidek irabazi du aurreko 13. etapa Arol Teilada esprintean garaituta. Jon Escudero. Indarrez ustuta baina pozez beteta. Alaxe amaitu du Mauro Schmidek Jaiko Frantziako aurreko 13. etapa Belforteko helmugan. Aurrez jakina zen etapa ehiztarientzat egun aproposa izango zela gaurkoa eta gidoiari eutsiz merezita lortu du Suitzarrak profesional mailako garaipenik handiena. Jendetsua izan da eguneko ihesaldia eta multzoa osatzea ederki kosta bada ere azkenean 57 ziklistako taldea sortu da aurrean. Besteak beste, Jaiko taldeak 4 ordezkari sartu ditu. Taldekide guztiak bikain aritu dira Indarrez zein jokabidez eta Schmidek berak eman dio lanari errematea helmugan. Buruz buruko leian nor baino nor gehiago aritu dira Arol Teilada Astana eta biak eta Suitzarra gehiago izan da esprintean. Denboraldiko 5. garaipena poltsikoratu du. Dole eta Belfort artean aurtengo aurreko etaparik luzeenari aurre egin behar izan dio tropelak. Beroa ez ezik ia 206 kilometro izan dituzte zain. Ihesaldia aleginak hasieratik nagusitu dira, baina galanki kostatu da multzo nagusia osatzea. Lehen bizi, 37 laguneko ihesaldia eratu da eta tartean sartu dira bi euskal ziklista. Aleix Aramburu, Cofidis eta Jon Izagirre, Cofidis. Ondoren gehitu zaizkie beste hainbat txirrindulari eta azkenean 57 laguneko multzoa eraiki dute aurrean. Abiadura eta intentsitatea izugarriak izan dira eta paren lehen erdian orduko 45 kilometroko abiaduran ibili baitira batez beste. Uaek hasieratik eman dio onespena ihesaldiari indarrak gordetzea erabaki baitu asteburuari begira. Hortaz, ihesaldian sartu diren ordezkariak berehala jabetu dira aurrean zeukatela jokoan etapa garaipena. Ihesaldia oso jendetsua izan arren, Baion Dalsace mendateak jarri du bakoitza bere lekuan. 9 kilometroko mendatean hasieratik nagusitu dira mugimenduak eta sakabanaketak eragin ditu horrek. Aramburuk azkar amore eman du, baina Izagirrek gertu izan ditu aurrekoak mendate gaineraino. Elkarri mokoka ibili dira indartsuenak. Bata bestearen jarraian txirrindulari asko saiatu dira erritmoa bizkortu eta sagarrondoa astintzen eta tonpikoki Q36.5 begira egon dira guztiak. Erantzukizuna hark hartu behar izan du ustez bera zelako indartsuena. Dena den, elkar ezin hautsi ibili dira denak. Azkenean, mendate gainean 10 ziklista igaro dira elkarrekin. Jordan Llegat, Total Energies, Brandon MCNULT Y-a, UAE, Kevin Baukelin, Ineos, Clement Braz Afonso, Groupama, Machine Van Gils, Red Bull, Tim Wellens, UAE, Luke Plap, Jaiko, Pidcock, Teilada eta Schmibera. Pidcock, podiumaren leian. Izagirreren taldearen atzerapena ez da handia izan mendate gainean minutu erdi ingurukoa. Bazirudien beherakoan bi taldeek bat egiteko aukera egongo zela, baina ez da halakorik gertatu. Azken 15 kilometroetara arte, aurreko taldeak oso ongi hartu du elkar. Hori bai, hortik aurrera koordinaziorik ezan nagusitu da eta bi aztienak joan dira aurrera. Teilada eta Schmi. Indarrez denak paretsu egon arren, buruz bi ziklista horiek izan dira bizkorrenak eta berehala 15 segundoko tartea ireki dute. Aski izan dute hori helmugaraino iristeko. Azken metroetan esprint ikusgarria egin dute biek eta gutxigatik irabazi du Suitzarrak. Garapen luzearekin abiatu denez, kosta egin zaio abiadura hartzea. Baina azken metroetan gehiago izan da eta bere taldearen lana ezin hobeki biribildu du. Schmi eta Teiladaren atzetik helmugaratu da Pidcock 3. postuan soilik 2 segundora. Garaipenaren jokotik kanpo geratu arren, podiumaren lehian sartzea lortu du. Hori bai, ezin izan dio sailkapen nagusiko 3. postuak endurrenko Evenepoeli Red Bull taldeak lan oparoa egin baitu azken kilometroetan. Dena den, baliteke sailkapen nagusian aldaketak izatea bihar eta etzi mendi magaletan murgilduko baita tropela. Oilar nagusien txanda izango da eta asteburuari gogotsuekingo dio Tadej Pogačar UAE liderrak. Iframerez ize log, true, frator amalau,